Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 24 март шейшемби күнкү уктурууларын баштайт. Орусия Евразия экономикалык биримдигинин алкагында бирдиктүү валюта киргизүүнү көздөдү.
Орусиянын борбордук банкы жана каржы министрлиги Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү валютасы боюнча нормативдик база жана иштешүүнүн жол жобосун түзүү боюнча иштерди баштады.
Улуубритания Кремль Крымды Украинага кайтарып бериши керек деп билдирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде даттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, ушул саатка карай дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат?
Кыргызстанда Мартин Клавнын 10 жылдыгы бүгүнкү күндө негизги окуясы болчудай. Саламатсыздарбы? Алдыда бул боюнча кененирээк айтабыз. Бүгүн Мартин Клавна 10 жыл толду. Буга байланыштуу Бишкекте Мартин Клавнга арналган илимий практикалык конференция болот. 2005-жылкы март жана 2010-жылкы апрелде келдиген кылаптар, себептери жана сабактары деген аталыштагы жыйын мамлекеттик Аларча резиденциясында болот. Ага Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Шарипов, өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, президенттик аппарат башчысы Данияр Нарымбаев жана ошондой эле илимий кызматкерлер инкылаптын катышуучулары катышат. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үйлөлүк башкаруу режими кулатылган. Анын ордуна бийликке келген президент Курманбек Бакиев 5 жылдан кийин ошондой эле жол менен бийликтен куулган. Март окуясын эскерүү бүгүн Жалал Абадта да болот. Эскерүү шаардын борбордук эркиндик аянтында өтөт. Иш чарага Сузак, Базар Короон райондорунан инкылаптын катышуулары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Мындан сырткары облустун ар бир район шаарларында эскерүү митингдери өтөт. Түштөн кийин аларга сый тамак тартууланат. 2005-жылы 24 марттагы бийлик алмашуу Жалал Абад облусунан башталган. 2005-жылы 4 мартта шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон эл облустук акимчиликтин имаратынан губернаторду күч менен кууп чыгып, анын ордуна элдик губернатор шайлаган. Жалал Абадтан тутанган учкун бара бара башка аймактарга да жайылып, 24 мартта Бишкектеги борбордук бийликтин алмашуусуна алып келген. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Венада ЭККОнун генералдык катчысы Заниер менен жолугушуу күтүлүүдө. Анда Кыргызстан Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун алдында алган милдеттенмелердин аткарылышы, адам укугунун корголушу, соттук жана укук коргоо органдарын реформалоо жаатындагы иш аракеттери боюнча өз ара пикир алмашуулар болору белгиленди. Ага чейин президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун маңызды аттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов менен жолугушат. Анда негизинен Кыргызстан аркылуу өткөн маңызат коридорунун абалы жана угаасанын коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийинки нарко кырдаалдын өзгөрүүсү боюнча божомолдор талкууга алынары айтылды. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын президенти Атамбаев баштаган расмий делегация Парижге учуп, иш сапар Францияда уланат. Ууган президентинин АКШдагы сапары башталды. Ашраф Гани президент катары АКШдагы алгачкы сапарын Пентагондон баштады жана Кошмо Штаттарга акыркы 14 жылдагы согушта колдоо көргөзгөнү үчүн ыраазычылыгын айтты. Ага катар Пентагондогу сөзүндө Гани, биз азыр АКШ бизге эмне жасап бере аларын сурабайбыз. Биз азыр Ууганстан өзү үчүн да, дүйнө үчүн да бир нерсе жасай аларын айткыбыз келет, деп билдирди. Ашраф Ганини жана башка аткаруучу кызматын аткарылган Абдулла Абдулланы Пентагондогу салтанатта АКШнын коргоо министри Эштон Картер тосуп алды. НАТОнун Угандадагы согуштук миссиясы былтыр декабрда расмий бүткөн. Жер үй алтын кенине болуучу ишкана бүгүн аныкталат. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зиялиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган кен иштетүү боюнча сынакка 3 компания катышты. Бүгүн алардын кимиси кийинки этапка өткөнү аныкталат.
Бул заявкаларды карайбыз, документтерин карайбыз. Анан барды так мыйзамга жооп бере турган болсо, эртең комиссия чечим кабылдаш керек. Булар экинчи этапка допуск болобу же жокпу?
Ал эми сынактын жеңүүчүсү дагы бир ай ичинде билинет. Арыз берген орусиялык 2 ишкананын бири Алдан Золото 100% орусиялык Полюс Золото компаниясына таандык. Ал эми Полюс Золотону орусиялык миллиардер Сулайман Керимов көзөмөлдөйт. Дагы бирөө Кыргыз алтын ишканасы. Жер үйдү иштетүү укугун алуу азыркы сынакта 100 миллион долларга бааланууда. Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримова 1 миллиард доллар өндүргөн болушу мүмкүн деп айтылууда. Бул тууралуу журналисттик уюм уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган баяндамада айтылат. Уюмдун эсебинде чет элдик асиресе батыш телекоммуникация компаниялары Өзбекстандын базарына кирген учурда президенттин кызы Каримова алардын ортомчулары аркылуу пара жана үлүш алуу менен 1 миллиард долларга чейин өндүргөн болушу мүмкүн. Баш кеңсеси Сараевда жайгашкан журналисттик иликтөө уюму белгилегендей, документтер Каримова аралашты деп шектелген коррупциялык иштердин масштабы мурда маалымдалгандан кыйла кеңири экенин көргөздү. Маселен, Каримова 2001-жылы уюлдук байланыш кызматын көрсөтүүчү Узун орбита компаниясынан 20% үлүш талап кылып, анын колдоосу жок компания талкаланарын убада кылган. Бир кезде атасы Ислам Каримовдун мураскери болот деп болжолдонгон Гүлнара маалыматына караганда азыр деле үй камагында. 24 март кургак учукка каршы эл аралык күн. Буга байланыштуу Кыргызстанда өткөрүлгөн кургак учукка каршы бир айлык акцияны жыйынтыктоочу иш чаралар бүгүн болот. Анын калганда Борбор калаадагы номер 8-11 жана 17 каттамдагы троллейбустарда күнү бою волонтерлор иштеп жүргүнчүлөргө кургак учуктун алдын алуу, дарылануу тууралуу маалымат беришет. Ошондой эле викторина ойнотулуп, утуштар берилмекчи. Кыргызстандын вице-премьер-министри Дамира Ниязалиева, улуттук фтизиатр борборунун башчысы Абдулла Кадыров жана башка дарыгерлер бир айлык акция тууралуу журналисттерге маалымат беришет. Украина президенти губернаторлорго жеке армия кармоого тыюу салды. Бишкек шаарынын мэриясы болсо март окуясынын 10 жылдыгын угатуу мелдеши менен белгилөөдө. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн эртең Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир жерлерде катуу жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым аймактарда секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 9-14 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында күндүзү 12-17, кечке жуук 5-10 градус жылуу болот. Талас жергесинде 5-10, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарын облусунда да 5-10 градус жылуу. Сары Өзөн чүйдө күндүзү күндүн табы 12-17 градуска чейин жетип, бирок кечке жуук 3-8 градуска чейин түшүүсү мүмкүн. Ош шаарында болсо нөшөрлөгөн жаан жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 13-15 градус болуп, кечке жакын 6-8 градуска түшөт. Борбор калабыз Бишкекте да бүгүн жаан жаайт, күндүзү 15-17, кечке жуук 5-7 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Өткөн жумада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө башчыларынын Астанадагы саммитинде орус президенти Владимир Путин биримдиктин алкагында бирдиктүү валюта киргизүүнү сунуштады. Жакынкы айларда Кыргызстан толук кандуу мүчөсү боло турган бул уюмда бирдиктүү валюта киргизилишине Бишкек кандай карап жатат? Бул суроого Айданбек Ахмат уулу жооп издеди.
Евразия экономикалык биримдигинин алкагында бирдиктүү валюта киргизүү зарылдыгын Владимир Путин финансы экономикалык кризистерге биргелешип каршы турууга жана ички базарды коргоого жеңилдик болушу менен байланыштырды. Бирок Казакстан жана Беларусьтан азырынча бул сунушка ак же көк деген жооп боло элек. Бирдиктүү валюта киргизүү максатында Орусия жана Беларусь 2002-жылдан бери сүйлөшүү жүргүзүп келатканы маалым. Бирок эмиссиялык борбор боюнча тараптар бир пикирге ошол мезгилден бери келе элек. Эмиссия же акча чыгаруу укугу кимде болсо, анын пайдасында ошол мамлекет көрөөрү белгилүү. Күчтүү экономикасы бар мамлекетте акча чыгаруу укугу канчалык пайдалуу экенин АКШнын долларынын мисалында байкоого болот. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Орусиянын борбордук банкы жана каржы министрлиги Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү валютасы боюнча нормативдик база жана иштешүүнүн жол жобосун түзүү боюнча иштерди баштады. Алар өз сунуштарын сентябрь айында даярдап келиш керек. Бул мезгилге карай Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Кыргыз өкмөт башчысынын бажы биримдиги боюнча кеңешчиси Олег Панкратовдун Азаттыкка маалымдоосуна караганда, Кыргызстан бирдиктүү валюта боюнча сүйлөшүүлөргө катыша элек. Республика биримдиктин толук кандуу мүчөсү болгондон кийин гана андай талкууларга катыша башташы күтүлөт.
Если мы сейчас вступим в таможенный союз, по датам, которые
Эгерде биз белгиленген мөөнөттө май айында бажы биримдигине кирсек, мына ошондон кийин бул маселени талкуулоого биздин өкүлдөр катыша баштайт деп ишенсек болот. Ошондо биз талкууга катышып, таасир эте алабыз. Бизге пайдалуу болсо колдойбуз, болбосо каршы чыгабыз.
Олег Панкратовдун айтымында бажы биримдигинин мүчөлөрү бирдиктүү валютаны 2025 жылдан кийин киргизүүнү пландаштырып жаткан. Бирок акыркы мезгилде Орусия аны тездетүүнү сунуштап чыкты. Бирдиктүү валюта адегенде Орусия, Беларусь жана Казакстанда ишке киргизилип, андан кийин Армения жана Кыргызстанда киргизилери күтүлүүдө. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Курманбек Дыйканбаев бирдиктүү валюта Кыргызстанга финансылык туруктуулукту алып келиши менен пайдалуу дейт.
Ошо бизди деген эртең күнү бул сомдун баасычы таптакыра түшүп кетсечи, биз таптакыра түшүнүп коебуз да. Мына азыр деген сом прогноз боюнча бүгүнгө чейин балким 75 чыгып калат. Ал ошондой болбош үчүн бизден акыры регини белгилешибиз керек да.
Бирок бирдиктүү валютага кошулуу көз карандысыз акча финанс саясатын жүргүзүүдөн кол жууп калуу экенин эскерткендер дагы бар. Республиканын мурунку каржы министри Акылбек Жапаров:
биз деген чабабыз, начарбыз деп эле Кыргызстандын өзү көз карандысыз өлкө болгондон бери эле президенттерибиз биз деген Москвага берчүбүз керек деп военный суверенитетти берип салган. Анан эми экономикалык суверенитетти дагы улам бирден берип кетип баратпайбызбы? Биздин көзүбүз жетпейт, биз жалгыз эчтеке кыла албайт экенбиз деп атып, мына соода саттык саясаттын тышкы аны бергенбиз, бажы саясатын бердик. Эми азыр эми бирдиктүү экономикалык аймакка кирсек өзүбүздүн валюта саясатыбызды дагы беребиз. Демек толугу менен экономикалык суверенитетти жоготобуз дагы Москвага башыйбыз.
Акылбек Жапаровдун пикиринде экономикасы эң чоң болгондуктан рубльдин бирдиктүү валюта катары кирүүсүнө мүмкүнчүлүк көп. Ошол эле учурда Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин алтынды киргизүү сунушу дагы каралышы мүмкүн. Европа биримдигинин үлгүсүндөгү бирдиктүү валюта киргизилген күндө да анда дагы Орусиянын таасири эң күчтүү болот. Бул Европа биримдигинде экономикасы эң чоң Германиянын таасири эң күчтүү болуп жатышынан көрүнүп турат, дейт Жапаров. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Радиоңузда таңк азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда сөз болгон орус президенти сунуштап жаткан ортоок акча демилгесин эми түз ободогу маекте сөз кылсакбы деп турабыз. Маекти Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира, ким менен маектешебиз?
Рахмат, биздин маектешибиз адис финансист Кууаныч Чороев. Кууаныч мырза, өзү дагы алтын валютасын киргизүү сунушу менен таанымал. Кууаныч мырза, саламатсызбы? Кууаныч мырза, алло, кечиресиздер, азыр байланышты тактап алалы. Шайырбек, жаңылык. Алло, Кууаныч мырза, угулуп атабыз сизге?
Эми угулуп атат.
Кечиресиздер, техникалык бир аз мүчөлүштүк болуп кетти. Айтсаңыз, Кыргызстанга канчалык пайда келтире алат ушул биз айтып жаткан, кечиресиздер, Путиндин демилгеси ортоок валюта киргизүү жөнүндө?
Мен жаңы эле айтылып кеткен жанагы сөзүнө толугу менен кошулам да, анткени бул Кыргызстан.
Биз кайрадан кошулууга аракет жасайлы, бир аз мүчүлүштүктөрдү жоюп туруп. Шайырбек,
рахмат. Сиз угулуп жаткан таң казатты кезеги эми эл аралык темаларда. Улуу Британия Кремль Крымды Украинага кайтарып бериши керек деп билдирди. Британ тышкы иштер министри Филипп Хэммондун билдирүүсүндө Орусия жарым аралды өткөн жылы күч менен тартып алганы айтылат. Өткөн жума соңунда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган да Крымдын аннексиясын таанымай турганын билдирген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Британ тышкы иштер министри Филипп Хэммонд өз билдирүүсүндө Крымдын Орусияга кошулушу мыйзамсыз деп атаган. Биздин Орусияга кайрылуубуз ачык жана ырааттуу. Крымдын аннексиясы 2014 жылдын март айында мыйзамсыз жана легитимсиз деп таанылса, андан бир жыл өтсө деле дал ошондой мыйзамсыз жана легитимсиз экенин эске салабыз. Орусия Крымды Украинага кайтарып бериши керек деп айтылат Британ министринин 22 марттагы билдирүүсүндө. Хэммонд жарым аралда өткөн референдумду жалган жана орус президенти Владимир Путин Украинанын аймагын ээлеп алып алганын жымсалдоо үчүн колдонгон инжир жалбырагы менен салыштырды. Мындай аракет эл аралык коопсуздукка коркунуч туудурат жана дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүнө олуттуу шек келтирерин да эскертти. Министр акыркы бир жыл аралыгында жарым аралда адам укуктары бузулуп жатканын, айрыкча Крымдын түпкүлүктүү эли саналган жүздөгөн крым татарларынын үйлөрүнө мыйзамсыз тинтүүлөр болгонуна көңүл бурду. Филипп Хэммонддун бул билдирүүсү Орусияда Кырымды кошуп алуунун бир жылдыгы шаан шөкөт менен белгиленген соң жазалды. Москва баштагыдай эле жарым аралдагы элдин эркин тандоосунун негизинде Орусияга кошулду деген жүйөнү карманып келатат. Атыгүл бир жылдыктын алдында орус президенти Владимир Путин Кырымды кошуп алуу атайын операция боюнча ишке ашканын да шардана кылды. Ал эми мамлекеттик дууманын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алексей Пушков Британия тышкы иштер министринин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Пушков Твиттердеги баракчасына Фолкленд аралдарын Британия өз курамына кошуп алганын эске алсак, Кырымдын Орусияга кошулуусу негиздүү болгон деп жазды. Мамдуманын өкүлү: акыркы сурамжылоолор жарым аралдын калкынын басымдуу бөлүгү Орусияга кошулууну каалаганын көрсөткөнүн да кошумчалады. Атлантика океанынын түштүгүндө жайгашкан Фолкленд аралдары 1982-жылы Улуу Британиянын курамына кошулган. Британ бийлиги бул аралдын жашоочуларынын тандоосу менен ишке ашканын билдирген. Бул арал үчүн Аргентина да күрөшүп, аралдын макамы боюнча талаштарга чекит коюла элек. Пушков белгилүү шоколадтагы жарнамада айтылгандай, Лондон тынуу калып, Твикстен жеши керек деп да мыскылдады. Кырымдын аннексиясы акыркы аптада дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда калууда. Өткөн апта соңунда Киевке расмий сапар менен барган Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкара Кырым аннексиясын тааныбай тургандыгын ачыкка чыгарды. Эрдоган Украин президенти Петро Порошенко менен жолугуп жатып,
биз эл аралык коомчулукка Украинанын саясий биримдиги, аймактык бүтүндүгү жана көз карандысыздыгын колдой турганыбызды айтып жүрөбүз. Кырым аннексиясын тааныбайбыз жана мындан ары да тааныбай турганыбызды эл аралык коомчулукка, орус бийликтерине ачык айтканбыз.
Hem de Rusya Federasyonu tarafına açıkça söyledik.
Деп билдирди. Ал ортодо Украинанын чыгышында ок атууну токтотуу боюнча келишимге карабай атышуулар уланып атат. Акыркы күндөрү өкмөттүк күчтөр Донецк, Артемовск, Мариуполь тараптан жикчилдер ок атып жатканын кабарлашты. Өз кезегинде жикчилдер ок атыш режимин бузган үчүн Украина армиясын айыптап жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Биз президент Петро Порошенко кол койгон милдеттенмелерди аткаруу үчүн Украин бийликтерине таасир этүүгө чакырабыз.
Деп Франция жана Германиянын жетекчилерине кайрылды. 12 февралда Беларусьтун борбору Минскте Германия жана Франциянын ортомчулугу астында Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу боюнча келишимге кол коюлган. Ага ылайык ок атышуулар токтотулуп, оор техникалар согуш талаасынан чыгарылышы керек болчу. Бирок келишим күчүнө киргени ок атышуулар басаңдаганы менен токтобой жатат. Бир жылга аяк баскан Украинанын чыгышындагы жаңжалда 6000 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда башка жаңылыктардын учкайым мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүн Кыргызстанда мартын кылаунун 10 жылдыгы белгиленет. Буга байланыштуу Бишкекте илимий жыйындар, талкуулар өтмөкчү. Кыргыз президентинин Европадагы иш сапары уланууда. Алмазбек Атамбаев бүгүн Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ооган президенти АКШдагы сапарын баштады. Ашраф Гани президент катары АКШдагы алгач сапарын Пентагондон баштап, Кошмо Штаттарга акыркы 14 жылдагы согушта колдоо көргөзгөнүнө ыраазычылык билдирди. Жер үй алтын кенине ээ болуучу ишкана бүгүн аныктылат. Аталган кенди иштетүү боюнча сынакка 3 компания катышты. Бүгүн алардын кемиси кийинки баскычка өткөнү аныкталат. Бүгүн кургак учукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте өлкө боюнча өткөрүлгөн кургак учукка каршы бир айлык акцияны жыйынтыктоочу иш чаралар болот. Уктурубузду эми түзөөдөгү маек менен улантабыз кайра. Замира,
рахмат. Биз азыркы байланышта финансист Адис Куаныш Чороев турат. Маектешибиз, саламатсызбы дагы бир жолу?
Саламатсыздарбы?
Мына айтсаңыз, жаңы эле биз сөз кылгандай, Кыргызстанга ошол орус президенти Владимир Путин сунуштап жаткан орток акчанын канчалык пайдасы бар деп ойлойсуз?
Эми орток валютаны киргизүүгө азыркы мезгилде биринчиден экономикалык негиздер жок да. Ал эми экинчиден, мен жанагы Акылбек мырза айтып кеткен позицияга мен толугу менен кошулам. Анткени бул өлкөнүн монетардык суверендүүлүгүн жоготуу менен
барабар
түшүндүрсө болот да. Анткени бул баягы бул эң акыркы эме да, баягы чеги болуп эсептелсе болот да.
Демек ошондон кийин көз карандысыз деп айтканга кереги жок.
Анткени бул монетардык көз карандык бул жанагы чек ара көз карандынан дагы мындай
айтсаңыз, бирок ошол эле учурда, мисалы үчүн, Европа өлкөлөрү евро менен күн кечирип атышпайбы мына канча жылдан бери эле?
Европа өлкөлөрүндө баягы жанагы Европанын Централдык банкы бул эч бир мамлекетке дагы баш ийбейт да. Ошондуктан Европа өлкөлөрүндө биринчиден баягы институт катары түзүлгөн да, Европалык Централдык банкчы. Ошондуктан бул жерде баягы системасы башкача да.
Бул жерде сиз кандай ойлойсуз, бажы берим дегенде орток акча жүргүзүү боюнча айтылып жаткан сонушта орустардын пайдасына чечилип калышы мүмкүнбү? Анткени акчаны басып аны сатуу дагы бир баюунун чоң жолу да.
Биринчиден бул кайсы мамлекеттин экономикасы чоң болсо ошол мамлекет Централдык банкка көбүрөөк таасир берет да. Ошондуктан биз өзүбүз монетардык саясат жүргүзө албай калабыз да Кыргызстанчы. Анан биздин Кыргызстан экономикасы ушунчалык кичинекей болсо, анан биз бюджеттик саясат, монетардык саясат, бул салык саясаты баардыгы ушул монетардык саясат менен байланышкан болот да. Ошондуктан эч кандай баягы жалпы эле Кыргызстанда саясат жүрбөй калат да, мындайча айткандачы. Ошондуктан монетардык көз карандысыздыкты дайым сактоого биз аракет кылышыбыз керек да.
Кубат мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен адис финансист Кубан Чороев маектешти, эмгизи кайрадан кесиптешти.
Рахмат. Түзөбөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Ободо таңкы азаттык, жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстан чек аралар тактоо иштерин жандандыруу боюнча Өзбекстанга кезектеги нотаны жөнөткөнүн жатат. Өткөн жылы Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын тышкы саясат мекемесине 2 ирет ушундай нота жиберип, жооп ала алган эмес. Эгемендик алгандан бери башкы көйгөйгө айланган чек ара маселеси боюнча кошуналар ортак пикир таба албай келишет. Анын себептерин толугураак токтосун Шамбетовтон угалы.
Эки өлкөнүн чек арасын тактоо иштерине байланыштуу акыркы жолугушуусу 2014-жылы өткөн. Ошол жолугушууда кыргыз тарап буга чейин чек ара тилкеси такталган аймактар боюнча протоколго кол коюуну сунуштаган. Өзбек тарап сунушту жарым жартылай колдоп, айрым аймактар боюнча гана протоколду бекитүү ниетин билдирген. Өкмөттүн чек араны делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун айтымына караганда, кыргыз тараптын ортак пикир табуу далалатынан майнап чыкпай жатат.
Если алар кабыл алса, биздин сунуштан да дагы жумуш топтордун деңгээлинде сүйлөшүүлөр улантылат. Бул жерде эми жакын арада билесиңер, Өзбекстанда президенттик шайлоо болот да. Ошол шайлоо өтүп, анан өкмөт составы жаңыланат. Ошолор бүткөнчө менимче булар жооп берет дейт го. Ошондон кийин анан жооп бериши мүмкүн да. Ошол бирок биз ал сунушубузду жөнөтүп коебуз.
Минтип эки тарап кепке келе албай турушу кошуна жашаган эки элдин ортосундагы экономикалык карым катышка терс таасирин тийгизип жатат. Башканы айтпаганда да Борбор Азиядагы ири базар саналган Кара Сууда сооданын солгундап, сооданын аткезчилик жолу күчөгөнү жашыруун эмес. Дал ушул аткезчилик чек аралардагы жаңжалдарга, ок атууларга алып барууда. Жайыт талаш, жол талаш, суу талаш сыяктуу көрүнүштөр адатка айланып калганын жергиликтүүлөр байма-бай айтып келатышат. Масалин, 2014-жылы кыргыз өзбек чек арасында жашаган жергиликтүү калктар ортосунда 5 ирет жаңжал чыкты. Алардын арасында киши өлүмү менен коштолгон ок атууларда болуп жатканы буга чейинки маалыматтардан белгилүү. Көптөгөн адистер кошуналардын чек ара маселелерин жөнгө сала албай жатышына саясий эрктин жетишсиздиги себеп болууда дешет. Чек ара маселелери боюнча адис Саламат Аламанов чек ара маселелерин чечүүнү көздөй кадам мамлекет башчыларынын ачык сүйлөшүүлөрүнөн көз каранды экенин белгилейт.
Анан ошондуктан жанагы ортодо түшүнбөстүктөрдү жоюш үчүн мындай ачык сүйлөшүү керек жогорку деңгээлде. Ал жана тиги берки делегациянын деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп ушул жагдай түзүлүп калган окшойт. Жана жооп бербей аткандыгы деле ошондой болуп атат да. Эми мындан ары ушул сүйлөшүүнү кайра калыбына келтириш керек. Тиги нота аркылуу эле мындай пикир алышы жыйынтык бербей аткандан кийин белгилүү деңгээлдеги адамдар көзбө көз сүйлөшүп сүйлөшүш керек да.
Ушуга үндөш пикирин коопсуздук иштери боюнча эксперт Талант Разаков бөлүштү.
Кытай менен чечип алдык маселени. Казакстан менен чечип алдык. Эми ушул чек ара маселеси Өзбекстан менен Тажикстан менен чечилип атканы өкүндүрөт. Муну чечип кое турган маселе эгер каалоо болсо жетекчилик тарабынан Өзбекстан жетекчилиги болобу, Тажикстан жетекчилиги болобу, ушул нерсени чечип ала турган нерсе бул. Муну каалоо тилекке каршы жок, ар кандай ойчулуктоолор айтылып атат.
Айтор Өзбекстан Кыргызстан ортосундагы маселеси бар аймактар качан такталаары эмес, тактоону жүргүзүү, сүйлөшүү качан жанданары жөнүндө кабар жоктой. Бул маселеге эки өлкө башчысынын салкы мамилесинин дагы кесепети тийип жаткырын айткан себепчилер бар. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым. Анын 320 чакырымы тактала элек. Өзбекстан тарап улуттук аймактык бөлүштүрүү учурундагы 1924-27 жылдардагы кагаздарга таянса, Кыргызстан 1955 жылдагы паритеттик комиссиянын материалдарынын жана 1961 жылы чыккан жарлыктын негизинде иш алып барып жатканы айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду экономика темасы менен улантабыз. Экиден ашык тил билүү азыр жеке билимди арттыруу гана эмес, ишке орношууда, киреше табууда чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачууда. Дүйнөдө котормочулук жаатында айланган капитал 33,5 миллиард долларга жетип, 2020 жылга чейин бул сумма 42% көбөйөрү күтүлүүдө. Тилмештик эми дүйнөдөгү эң кирешелүү кесиптердин тизмесине киреби, кененирээк элдик экономика түрмөгүнүн Бактыгүл Чыныбаева кеп салат.
Котормочулук кызматты көрсөттүү ишмердүүлүгү глобалдык экономикада кыйынчылыкты тартпаган, анын таасири астында калбаган жалгыз тармак, дейт Америкадагы Lowell Mass аттуу аналитикалык фирманын эксперти Натали Келли. 2010 жылдан 2020 жылга чейин тилмештик тармагындагы экономикалык өсүш 42% жогоруламакчы. 2012 жылы тил котормолору менен алектенген компаниялардын глобалдык кирешеси 33,5 миллиард доллар деп табылган. 2005 жылы эле бул көрсөткүч 20 миллиард долларга барабар эле. Дүйнөдө 26 миңден ашуун компания бул тармакта иш алып барып, 2011 жылы котормочулардын мамлекеттик органдарга төлөгөн салыгы 100 миллион доллардан ашкан. Жакында эле Ластампа гезити Нью-Йорк шаарынын ар бир үчүнчү тургуну англис тилин билбейт, андыктан шаар башчылары котормочуларды ишке чакырууда деп кабарлаган. Лондон, Бээжин, Нью-Йорк, Москва сыяктуу мегаполистерде бир нече тил билген адамга жумуш табуу оңой жана алардын айлыгы бир тилде сүйлөгөндөргө салыштырмалуу 15-30% жогору болууда. Америкада 2013 жылы котормочулар орто эсеп менен жылына 42420 доллардан 77140 долларга чейин маянаалары белгиленип, тилмештер өз кирешесинин башка кесиптерге салыштырмалуу аз экенине нааразы болушкан. Интернеттен кызмат көрсөтүү ыкмасы өрчүгөн сайын котормочулардын да жумуш табуу маселеси абдан эле жеңилдеди. Азыр тилмеч болуп иштегендердин 1 сааттык кызматы орто эсеп менен 25 долларга бааланууда. Коңшу Орусияда жүздөгөн котормо агенттиктер иштеп, алардын жалпы жылдык кирешеси 250 миллион доллардан жогору болуп жатат. Бирок Орусияда котормочулук бизнестин көбү Европа, АКШ жана Түштүк Чыгыш Азияга багытталган. Акыркы мезгилде Кытай тилинен которгондордун да эмгеги жогору баалана баштады. Кыргызстанда котормочулук менен жалпысынан 46 фирма алектенет. Тилмечтердин айлык кирешеси батыштагыдай болбосо да, өлкөдөгү орточо айлык акыдан бир нечесе жогору же мыкты делген котормочу айына 1000 доллардан ашуун каражат таба алат. Бишкектеги Профлидер котормо агенттигинин каржы иштери боюнча директору Жаныбек Саатов котормочулук кесип заманбап технология өнүккөн сайын кыргыз элине пайдалуу боло берет деп ойлойт.
Жакшы бир кесип, анткени дегенде инсан деген өзү руханий жактан билим байлыгын көбөйтүш үчүн анын өзүнүн баягы каржы жагында толуктанганга мүмкүнчүлүгү бар да. Абдан пайдалуу, анткени азыркы мисалы заманбап технологиянын өнүгүшү менен көпчүлүк чоң чоң дүйнөлүк деңгээлдеги иш аракет жүргүзгөн компаниялар мисалы арасында Google, Samsung, iPhone дегендерди угуп жүрөсө, булардын баары азыр ошо кыргыз тилинен да өздөшө турган программаларды ойлоп чыгарып атышат. Кыргыз тилинде чыгарган программалар бар да. Эми буну которгон биздин эле кайра эл колдоно тургандай биздин эл да.
1999 жылы ЮНЕСКОнун алдында эл аралык котормочулардын федерациясы түзүлүп, ага дүйнөнүн чар тарабынан 88 миңден ашуун котормочулар мүчө болгон. Канада, Германия, Дания сыяктуу өлкөлөр көп тил билген адамдарды жумушка тартуу менен экономикалык өнүгүүнү шарттоочу атайын мультилингвистикалык мамлекеттик өнүгүү стратегиясын кабыл алышкан. Бизде болсо котормо кызматын көрсөтүү тармагы жеке адамдардын гана демилгеси менен иштеп келе жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Таңкага таанышы менен бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Жайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, саат 9:00 чейин ободобуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30. ООДО Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Бүгүн 24 март, күнгө шейшемби. Студияда Элиза Кининбаева. Былтыркы жылкы расмий маалыматтарга караганда Кыргызстандагы эмгекке жарамдуу 2.5 миллионго жакын калктын 8% ашыгы жумушсуз. Анткен менен көз карандысыз байкоочулар Украина жаңжалына байланышкан Орусиядагы экономикалык кризис Кыргызстанда жумушсуздуктун өсүшүн шарттап жатканын айтышууда. Бул биринчи кезекте мигранттардын маяныларынын азайышы жана жумушсуз калып жатышы себеп болууда. Азаттыктын кабарчылары Кыргызстандагы жумушсуздуктун себептерин, жумушсуздардын жан багуу аракеттерин иликтеп көрүштү. Маселен, Бишкекте жумушсуздардын көбү эмгек биржалары аркылуу күндөлүк ар кандай кара жумуштарда жалданып иштеп жан багышат. Лев Толстой атындагы көчөсүн бойлой жайгашкан Бишкектеги жумушсуздардын бейрасмий ири биржасына кабарчыбыз Эмиль Чекиров барып келди.
Бишкектин Жаш Гвардия бульварынан Лагвиненко көчөсүнө чейинки кесиминдеги Лев Толстой көчөсүн жайгышып ойлоп турган адамдар күндөлүк иштерге жалданып иштегендер. Аларга иш берүүчүлөр өздөрү келип, жөндөмүнө жараша тандап алып кетип турушат. Алардын катарында 30 жаштагы Алтынбек Жунушев да бар. Анын туруктуу иши болбой калган учурларда маал-маалы менен ушинтип бир жага чыгып жүргөнүнө 2.5 жылдай болуп калды.
Стройкада эле иштейт, жумуш жоктоо бир жага келгенге иштешкенге туура келип калат. Эмне школдуп атканбыз, билим жок да, билим жок үчүн окуй жүрөм. Мисалы, бул жердин азыр балдарга көбүнчөсү стройкага келет. Үй бүлөлөрдү бузмай ошондой жумуштар келет да. Жумуш жок болбой калган күндөр болот, бир жумал колго алган кээ бирде болуп калат. Мисалы, сезондордо бул жерден кээ бир балдар 2000-3000 чейин бир күндө. Кээ бири болсо 200 сом, 100 сомго иштеген балдар болот. Ар кандай болот.
Алтынбектин айтымында ушул мезгилде бир жага иш издеп чыккан адамдардын саны күн сайын болжол менен 600 жетет. Бир жадагылар үчүн сезон деп аталган май айынан баштап күзгө чейинки убакытта бул жакта иш издеп чыккандардын саны 2 эсе көбөйөт. Иш издеп чыккандардын орточо жаш курагы 25-30 жаштан 50-60 жашка чейин. Кээ бири аймакка жаңадан келсе, кээ бири 10-15 жылдан бери бул аймакта жалданып иштөөнү адат кылган. Алтынбек бир жага чыгып акча таап, кыныгын алгандан кийин айлык акы төлөнгөн жумуштарда иштөөнү каалабай калдым дейт.
Мына фирмаларда иштесең деле болот, аякта зарплата да айлык. Билбейм, ага мен көнгөнбү, иштебегендикиби же күнүгө акча алып турган жан көнүп жаткан эме талдайм да. Кээ бири жер бере алып, там салып, машина алып, магазин ачкандар болгон бул жерде. Баягы бир анча мынча майда чүйдө бизнес ачкандар мен көрүп эле жүрөм да. Кээ бири ачканасын ичип кеткендер көп бул жерде. Жакшы эле жүргөн балдар эле карасаң эле уже ичип кетет да.
Эркектер менен бирге эле бир жада иш издеп чыккандардын арасында аялдарды да кездештирүүгө болот. Алар үйдү актоо, сырдоо, шыбак тартуу сыяктуу майда курулуш иштерин аткарышат. 50 жаштагы Айнура Тилешбаева документтерин жоготуп алгандыктан 6 жылдан ашуун убакыттан бери эмгек биржасында иштөөгө аргасыз болуп келгендигин айтты.
Документтерибиз бүтпөй, жок болуп калды багындар. Анан ушинтип бир жага келип иштегенге туура келди.
Негизи эртең менен саат 8:00 эле иш берди, ошондон турабыз.
Болуп калса саат 1 жүрө беребиз да, 11-12 чейин жүрө беребиз болсо, ошондон кийин кетебиз. Бизге уборка абалар болот.
Үйлөрдү тазалатат.
Үйлөрдү тазалатат. Анан поляларга чыккандар болот, отуруп, Малена Кубинкашылар. Кээде бир 300 сом баштап калабыз. Жакшы тапкан күндөрү болуп калат, кээде 1000 сомго чейин тапкан күндөр болот анда.
Лев Толстой көчөсүндө эмгек биржасындагы жумушчулар менен маектешкен бир саат аралыгында биз турган аймакка үч унаа токтоду. Унаалар токтоору менен бир бактын түбүндө көлөкөлөп турган 20 чакты адам чуркап барып кайра келип жатышты. Алардын арасынан бирөө гана бир күн бою кафель чаптап иштөө үчүн 500 сом акча алууга макул болду. Өзүн кабыл деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну иш берүүчүлөр көпчүлүк учурда оор жумуштарды жасоо үчүн аз акча сунуштап эмгекти баалабай койгон учурлар көп кездешерин айтты.
Мисалы үчүн Испания 70 квадрат бетон койду. Бешөөскө 3000 эле берип койду да. Ар жакта 4000 берген жок. Бундай 1000 сомдон болгондо да эң ылдый кырасыңкысы 1000 сом болгон. Ата 1500 да. Буларда жумуштагы уяка келип иштетип алабыз дегендер да окшотушу. Анан мисалы үчүн жашатып калган кишилер айла жок чыгабыз, каякта жумушка да албайт экен.
Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин пайда болгон жапырт жумушсуздук баш калаада эле эмес, өлкө аймагындагы бардык айыл шаарларда кадимки көрүнүшкө айланган. Ал эми Бишкекте Кыргызстандын аймактарынан жана шаардын жака белиндеги айылдардан келген жумушсуздар алгач Жаш Гвардия бульварын эмгек базарына айлантышкан. Кийинчерээк Бишкек шаарынын бийлиги шаар көркүн бузат деген негиз менен Бишкек шаардык миграция жана иш менен камсыз кылуу комитети менен биргеликте Лев Толстой көчөсүнө эмгек биржасын ачышкан. Учурда Лев Толстой көчөсүнүн Жаш Гвардия бульвары менен кесилишкен аймагында жумушчулар үчүн отургучтар, жаандуу жана күн ысык күндөрү башкалкалоо үчүн атайын кеңсе турат. Бул биржада иштегендер жумуштун оордугуна жараша орточо эсеп менен 300 сомдон 1000 сомго чейин акыга эмгектенишет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кыргызстандагы жумушсуздук, анын себептерин жана ишсиздердин жан багуу аракеттерине арналган Азаттыктын апта темасын улантабыз. Баткенде расмий маалыматка караганда жумушсуздардын саны өтө деле көп эмес. Анткени тиешелүү кызматтарга атайын кайрылып каттоого алынгандарды гана жумушсуздар деп эсептешет. Ири өндүрүш ишканалары жок аймактан жумуш таппай жаз алды менен чүй, ноокат тарапка жер иштетебиз деп агылгандардын саны арбады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров расмий катталбай, бирок жумушсуз жүргөндөр менен жолукту.
Баткендин тоолуу айылдарында жумуш жоктугунан 6 ай жазы менен иштеп келүү үчүн чүй, ноокат тарапка жер иштетип, кышка камууга көрүү үчүн жөнөп жаткандардын сезону кызуу десек болот. Тойчу Али мырза бир тууганы менен Ноокат районунан 3 гектар жерди сатып алып, быйылкы жылы жазды дээрлик ошол тараптан өткөрөбүз деп турат. Болгону жер иштетүү үчүн да акча керек. Колдо барын сатып даярданып алдык. Орусиядан болсо үмүт аз дейт.
Россияда курс түшүп кетип, жумушсуздук күч алган мезгил азыр. Эми биз Төө моюндан 3 гектар жер алып, ошол жерге көчөт тигип, арасын наста меке дегендей же бир нерселерди эгип аракет кылыш үчүн ушул жака бардык быйыл. Көпчүлүк эле ушул айылда Россияга барган барып чыдаган чыдап курс түшкүчө күтүп турат. Көпчүлүгү ноокаттан айтып коем, кызыл кыя ушундайга чүйгө чейин бул жагы барып чүйгө кетчү эле массовый негизинен жөнөдү. Негизги маселе жер семирткич. Колудагы бар малын арзанбы кымбатпы деп сатып даярданып.
Баткен районунун аймагында жумушсуздардын саны расмий маалымат боюнча 10% айланасында гана. Бирок турмушта андай эмес. Газ, Согмен, Таян айылдарында ар бир экинчи үйдөн өлкөнүн башка аймактарына жер иштетүү үчүн жаз келери менен агылып кетишет. Газ айылынын тургундары Гүлнар эже менен Асан мырза да айылдыктар дээрлик чүйгө барып жер иштетип жан багы шаарын айтышат.
6 ай кыш бою ушул мал менен алек болобуз. Анан жаз күндөрү Баткен областындагы жерлерге барып иштеп келип, ар бир үй бүлө өзүнө кышы менен багып чыкканга жете турган киреше алып келет да.
Жашоо негизинен элибиздин мээнеткештиги, эмгекчилдигинин жыйынтыгында болот. Үй бүлөдө эң көп жери бар деген адамда 5 сот үлүш жери бар. Көбүнчө бизде ушу элибиздин 90%тен ашыгы Баткен, андан тышкары Ноокат жакта туу адамдарыбыз чүй тарапта жерлерди арендага алышып.
Баткен райондук жумуштуулук кызматынын жетекчиси Кубанычбек Сайкалов акыркы учурда расмий жумушсуз деп катталган жарандар үчүн мамлекеттен берилүүчү жөлөк пулдар да токтотулганын айтып, жумушсуздукту кыскартуу үчүн бар аракетибизди көрүүдөбүз дейт.
2-нчи жылдын 1-нчи январына карата 1418 жаңы жумуш орун түзүлгөн. Булар негизинен республикалык бюджеттин эсебинен, коомдук акы төлөө иштеринен жана кичи кредит берүүдөн жана ишкерлердин өз каражаттарынын эсебинен, чет элдик инвестициянын эсебинен жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Бүгүнкү күндө жөлөк пул деген ал жок болгон. Булар негизинен расмий каттоодо тургандан кийин кайсыл жерде жумуш орун түзүлүп калган болсо, биринчи кезекте ошол кишилер жумушка жөнөтүлөт биз тарабынан.
Жумушсуздар каяктан эмне менен алектенип атат?
Жумушсуздар азыр жазгы талаа иштери жумуштары башталды, ошону менен алектенип, андан сырткары айрыкча Баткен районунун калкы Сары Өзөн чүйгө барып, ошол чүйдүн айланасындагы айылдарда жерлерди алып иштетип дегендей.
Аймакта расмийлер жыл сайын жумушсуздук кыскарып жатат. Бир жылда 8-9 миң жумушчу орун түзүлдү деген отчетторду беришет. Бирок акыркы 5 жылдан бери бир да ири өндүрүш ишканасы ишке берилгени же токтоп турган ишкана жанданганы тууралуу маалымат жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы теманы улантабыз. 500 миңге жакын калк жашары айтылган Ош шаарында 2400 адам жумушсуз деп расмий катталган. Ал эми мамлекеттик жана жеке секторлорда расмий иштегендердин саны да көп эмес. Иш орду барлардын да жумушсуздардын да катарына кошулбаган 100 миң деген адам кантип тирлик кылууда? Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кишерге бөлүп төгүп беребиз айткан жериңизди.
Ошто оз эки келишим менен ар кандай жумуштарда бейрасмий иштеп акча тапкандар миңдеп саналат. Алардын бири шаар тургуну Кенжебек Муратов. Күн сайын оштун курулуш каражаттар базарына портери менен шагал алып келип сатат.
Диплом бар үйдө отурат жумушсузбуз да. Жумуш жетишпей иштейт десек.
Бирок муну иштеп атпайсыңарбы?
Эми муну өзүбүз иштеп атпайбыз, биздин мамлекет жумуш менен камсыз кылып атат да. Өзүбүздү өз камсыз кылтабыз деп туруп.
Портери менен шагал сатабыз да. Өкмөт бизди иши менен камсыз кылбайт да. Биз өзүбүздүн бизнес да, бул эми жекече. Бир рейс болот, кээде эки рейс болот, үч рейс болот. Тирлик иши менен эме алабыз да, эмне тепсептеп, бала чаганы иши менен тирлик кылып турабыз.
Өзүн жумушсузмун деп атагандардын дагы бири Ташбай. Оштун курулуш каражаттар базарына КАМАЗ менен кум алып келип сатат. Ал күн сайын тапкан кирешеси казан кайнатканга жарап жатат дейт.
Өзүнө бир балон алайын десең 10 000 балонун.
Кара казан кайнап атат.
Кара казан кайнап.
Той бүттү, эми күздө барабыз тойго.
Тарактатып жүрөбүз. Адамдар ойлоп атат да, биз иштеп атат да. А чөтөбүз курук да. Бир жериң тирк эт бузулса запчасы аласың ошондон алба.
Оштогу унаа жуучу жайларда, кафе ресторандарда, авто унаа оңдоочу устаканаларда иштеген бардык кызматкерлер жумушу бар адам катары расмий катталган эмес. Көчүп конуп иштеген курулушчу усталарда кирешелери бүттө экенине карабай, мамлекеттин назарынын сыртында калышууда. Ош шаардык ишке жайгаштыруу бөлүмүнүн башчысы Орос Шарипбаева көмүскө кирешелүү адамдар шаарда көп дейт.
Көбүнчө жана көмүшкө ишканаларда иштегендер бар, кафе барларда мисалы үчүн официант, повар, идиш аяк жуучу, тейлөөчү тармактын бүт бардыгы эле мисалы үчүн эч кандай стаж аларды социалдык жагынан камсыздандырбайт. Ошондой жерлерде иштеген жарандар көп. Жумушсуз деп аларды айта албайбыз. Алардын эч кандай салык инспекцияда дагы, соцфондто дагы каттоодо турушпайт алар. Алар бирок аракеттери менен айлык маяны алып иштеген.
Бейөкмөт уюмдардын пикиринде шаардагы жумушсуздардын көбүн ички мигранттар түзөт. Бейрасмий маалыматтарга караганда Ош шаарында 200 миңдей ички мигрант жашайт. Акыркы жылдары ички мигранттардын укугун коргоо долбоорун аткарып келе жаткан Эдвокаси борборунун юристи Улан Бекмуратов убактылуу жумуштарда иштеген ички мигранттардын абалы оор дейт.
Көп ички мигранттар базарда иштешет экен. Араба түртүшөт, мөмө жемиш сатышат, ар түрлүү иштерди иштеп, ошо базарда күнүмдүк тиргичилигин өткөрөт. Бул адамдар бир күн иштебей калса уже ачка алышат. Бала чакасы ачка алышы мүмкүн. Акча тараптан запасы жок. Ошол күнүмдүк ушул иш менен табышат. Социальный защита жок.
Ош шаарында жеке жана мамлекеттик секторда расмий иштеген кишилердин саны 115 000 түзөт. Шаар тургундары бардар кишилер акчаларын өндүрүштөрдү уюштурууга жумшашса дешет.
Акчаны элге пайда келтирген бир завод, фабрика салса, элдер иштетилген болсо, строительный завод салсын, мына кирпичный завод, кордонный завод, башка салсын, мына чайкана, баня салып эле өзүңөр эле бай бересен, элди эм байыш, сауна. Мунун көрө кисине малкана фермер болуп, талаларды иштет, завод, фабрикаларды иштет. Мына ошондо балдар булар иштейт.
Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Студияда Элиза Кененбаева бүгүн азаттыктын апта темасында Кыргызстандагы жумушсуздук, анын себептерин жана жумушсуздардын жан багуу аракеттерине арналган баяндарыбызды сунуштап жатабыз. Кыргызстандыктарды жумуш менен туруктуу жабдып келаткан эки ири тармак жеңил өнөр жай жана курулуш тармактарында быйыл иш орундар кыскарып, алардын эсебинен жумушсуздардын катары өсүп жатат. Азаттык тактаган маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда иш орундарынын азайышына Орусиядагы экономикалык кризис олуттуу таасирин тийгизүүдө. Темага кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Биз жумуш издеп жүргөн Алтынай менен бир нече тигүү сектери жайгашкан мекеменин алдынан жолуктук. Алтынайдын айтымында буга чейин айрым тигүү сектери кеч күздө эс алууга чыгып, жыл жаңыраары менен жазгы сезонго карата кайрадан өз ишин баштап, кыздарды ишке ала баштачу.
Башка жылдары уже январь деле ачылып калышчу, а быйыл болсо эмне? Азырынча дагы деле ачылбай элек да. Балким билбейм, эмне себептен ачылбай элек?
Жеңил өнөр жайында 37 жыл бөлүм башчы болуп иштеген, учурда жеке тигүү секин иштетип жаткан Раиса Тургунова азыркы мезгилде Кыргызстандагы тигүү сектери биринен сала бири жабылып жатканын айтты. Көпчүлүгү карызга батып калды. Мунун себебин тикмечи Орусияга кийим кече сатуу дээрлик токтоп калгандыгы менен негиздеди.
Товарын да сата албайт, товарын өткүзө албайт. Дордойдо соода жок дейт. Заказчиктер айтат, биз заказ берел деп мурун кудай кылып көп сандагы берел десек, сатыш биз үчүн кыйын деди. Өткүзө албай жатырбыз товарыбызды дейт. Биз ал үчүн Россиян менен биздин эмебиз мындай келишпей жатыр дейт. Баасы.
Мелис Чыйбылов 4 жылдан бери ушул мекеме мекемеден бир бөлмө ижара алып тигүү секин иштетип келет. Ал учурда чакан ишканасы өзүн өзү актай албай жаткандыктан ижара акысын кантип төлөйм деп сарсанаа тартып отурган экен.
Билбейм кандай болот. Азыр начар да өтө эле начар, кыйын. Цех жабылгандар өтө көп, иши жоктор өтө көп. Эми быйыл кандай болот билбейм.
Мелис Чыйбыловдун айтканына караганда, учурда тигүү сектери менен андай иштеген тикмечилердин жалгыз үмүтү Кыргызстан май айында киргели турган бажы биримдигинде болууда. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу мүдүрү Руслан Акматбектин айтымында, бажы биримдигине кирүү менен тигүү сектери кайра жанданат деп айтыш кыйын. Негизи эле тигүү сектери кабылган кыйынчылык бүгүн эле башталган жок. Ага туш кылган бир нече себептер бар. Адистин айтымында алардын ичинен биринчи себеп доллардын курсу кымбаттап кеткени.
Анын үстүнө босток болуп Кытайдан келип аткан жанагы контрафактык мейдин Кыргызстан деген нерсе токтогон жок. Аны дагы биздин расмий органдар токтото албай калды. Экинчиден Өзбекстан бул багытта аябай өнүгүп Россиянын базарына биздин өндүрүүчүлөрдү четтете баштады. Атаандаштык күчөдү да, ал атаандаштыкка биздин тигүүчүлөр туруштук бере албай атат. Эмнеге? Анткени Өзбекстандын өзүнүн кездеме өзүнүкү, сырья өзүнүкү да.
Руслан Акматбектин айтымында буга чейин Кыргызстандан даярдалган кийим кече Орусия менен Казакстанда сатылып келген. Эми биздин тигүүчүлөр үчүн аталган базар өзүн өзү актабай калды. Ошондуктан учурда кыргызстандык тигүү сектери башка аймактардан рынок издеш керек. Андан бөлөк айла жок. Кыргызстандыктарды иш менен камсыздап турган экинчи ири тармак курулуш тармагында да жагдай жеңил болбой турат. Курулушта иштеп өз үй бүлөсүн багып келген Сагынбектин айтымында буга мигранттардын кайтып келиши менен эмгек акы нын арзандашы себеп болууда.
Курулуш тармагы жылдан жылга сылау ыйлашып бараткандай болуп атат азыр. Бир жагы Россиядан иштеген мигранттардан келгени, экинчиден анан жасалган жумуштарынын сени азы арзан болгондуктан ушу анча иштер анча мындай солгондоп кетти да.
Сагынбек курулушчулардын айлык маянасы 15-20 миңден ашпай калды дейт. Быйыл жылдагыдай күргүчтөгөн курулуштардын болбой жатышы да курулуш тармагындагы иштерди азайтты. Буга жаш ишкерлер ассоциациясынын курулушчулар комитетинин төрагасы Темирбек Ажыгулов төмөнкүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Таасирин тийгизгенден чоң эле бирөөсү баарыбыз маалым болгондой эле доллардын көтөрүлүшү да. Россиядан келген акчалардын дагы айылысы ошол эле учурда психологический деле бир фактор болсо керек. Себеп дегенде баягы доллар кантип көтөрүлүп турган учурунда элдер баягы долларын кармап отуруп коркуп короткондончу. Тынчыраак отуруп көрөлү дагы эмне болуп кетет, доллар дагы канчага барып калат деп ошол фактылар менен баарын чогултканда ушул акыбал келип отурабыз азырша. Анын үстүнө бажы биримдигине кирип атпайбы эле май айынан баштап Евразиевке кирип бажы биримдигине кирип ошол дагы бир топ суроо туудурат да. Эми эмне болот, кандай болот анын аркы экономиканын акыбалы, иш чаралар кандай болот деген суроолор болгонуна байланыштуу менин оюмча акчалар баягы туруп калды да, ордунан жылбайчы.
Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2013 жылы курулуш тармагы 28% өскөнү, Казакстан менен Орусия Бишкектин Мадаен Кейжи деген этикетка тагылган кийимдер менен кийинип калганы айтылып келген. 2013 жылы бир эле Бишкекте 100 ашык көп кабаттуу үй салынып, республика боюнча 2500 жакын тигүү сектери иштеген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колму кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толуурак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Берүүбүздү улантабыз. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жумушсуздуктун орточо деңгээли бүгүнкү күндө 8% ашык. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка эмгек, жаштар жана миграция министрлигинин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү саясаты башкармалыгынын башчысы Аида Ажихожоева билдирди. Анын айтымында жумушсуздук маселеси айрыкча Баткенде жана Нарында курч болууда. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова уюштурду.
Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумушсуздук боюнча абал кандай болуп атат? Себеби мына Орусиядагы кризиске байланыштуу ошол жакта иштеп аткан мекендештерибиздин көбү бул жака келип, азыр көйгөй курч болуп атат деген пикир бар да.
Мамлекеттик статистика комитети калктын ар түрдүү катмардары тууралуу маалыматты берет да. Ал маалыматтардын негизинде биздин мамлекеттин ичинде жумушсуз жарандардын саны 205,000 түзөт да. Ал эми сиз айткан көйгөй тууралуу статистика маалыматтарыбызга караганда деле көрүнүп турат да. Анткени 2014 жылы бизге кайрылган жарандардын саны 180,000-190,000 болгондо, бул 2013-2012 жылдарга караганда 50%га көп болуп атат да.
Сиз жана жогоруда айттыңыз 205,000 дедиңиз э? Бул жалпы эмгекке жарамдуу калктын канча пайызын түзөт?
8,3%. Эмгекке жарамдуу калктардын саны 2,5 миллионду түзөт. Эң жогорку көрсөткүч Баткен областында, анан Нарын областында белгиленген да, Ысык Көл областы менен Бишкек шаарында. Баткен областына токтоло кетсек, деңгээл 12,7% түзөт да. Бул мамлекет ичинде эң жогорку деңгээл болуп эсептелинет. Ал эми Нарын областы, Ысык Көл областы, Бишкек шаары боюнча 9% тегерегинде болуп атат да.
Демек 8% деген баягы орточосу тең.
Орточо. Ар бир райондо, ар бир шаарда биздин министрликтин территориалдык бөлүмдөрү бар. Бир жыл ичинде мына 14-жылдын статистикасын айтсак, 40,000-50,000 чейин жумушсуз жарандарды ишке орноштурабыз да жыл сайын. Андан тышкары бизде убактылуу жумушка тартуу деген бар да. Төлөнүүчү коомдук жумуштарда бул жумушсуз жарандар ба жумуш издеп аткан мезгилде жумушка тартылып киреше таап туруш үчүн убактылуу жумуштарга жиберебиз да. Ал жумуштарга 20,000-30,000 чейин жыл сайын кишилер тартылат да. Андан тышкары бизде жумушсуз жарандардын ичинде эң актуалдуу болгон биздин бир кызматыбыз бар, ал кесипке даярдоо болуп эсептелинет да. Бул кесипке даярдоо эмне үчүн актуалдуу? Анткени бизге каралган жарандардын көбүнчөсү же кесиби жок болот, же болбосо жогорку билим менен келгендер да. А биздин эмгек рыногунда бүгүнкү күндө талап болгон кесиптердин 80%-90%га жакыны бул кызматчы кесиптерде болот да. Бул эң мындай жакшы биздин иш чарабыз болуп атат. Ал жерде жыл сайын 6,000-8,000 окутууга жөнөтүлүшөт. Анан жаңы кесипти алып, анын ичинен 80% ушул окууну бүткөндөн кийин ошол кесип боюнча ишке орношушат да. Андан тышкары чакан кредитти алуу дагы бар да кызматы. Биздин кредиттик портфелдин каражаттары чектелүү болгондуктан бир жыл ичинде 1,000 кишиге чейин жумушсуз жарандар чакан кредит алып өзүлөрүнө чакан бизнес ачканга шарт түзүп беребиз да.
А сиздер сунуштаган кызматтардын эмгек маянасы канча орточо?
Бюджет тууралуу мыйзам бар. Ал мыйзамда айлык маянанын эң төмөнкү чеги белгиленген да. Ошол эң төмөнкү чектен ылдый айлык маяна төлөй алышпайт да. Бүгүнкү күндө 1,000 сомго жакын да. Анан кийин бизде жогорку чеги момунча болуш керек дегенди биз айта албайбыз.
Жок, жогорку чеги болбосо дагы орточо бир кандай
орточо менен 4,000-5,000 болот да.
Айына.
Ооба, айына. Азыр көбүнчө бизде кайрылган жарандарга ошо айлык маянасы эле жакпайт да.
Баягы макул болбой кетип калгандар көп
болот. Ооба. Негизинен мына Бишкек шаарында шаар жергесинде эми айлык маянасы аз деп биз деле бош жумуш орундарынын жарманкасын уюштурабыз. Ошондо да келгендер менен биз кайрылгандар менен сүйлөшөбүз, аларга вакансиянын баары жагат, бирок айлык маянасынан жактабат да.
Демек кандай болгон күндө дагы өтө натыйжалуу деп деле айтсак болбойт экен да. Себеби 4,000 азыр бир кишини үй бүлөнү айтпай эле коелу, бир айда багыш мүмкүн эмес да, туурабы?
Эми айлык маянасы бул орточо эсеп менен 4,000-10,000 чейин болот да. Эми ар бир региондо айлык маянаары ар башкача болот. Анан бирок орточо алганда ошо 4,000-10,000 чейин болот. Эми бүгүнкү күндө 10,000 деле шаар жергесинде кыйын болот. Ошон үчүн талап болгон кесиптердин баарын илип коебуз, келгендин баарын көргөзөбүз. Бирок ошондо да кээ бирөөлөргө ошо айлык маяна туура келбейт да.
Сиздер Эмгек жаштар жана миграция министрлигинин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү саясаты башкармалыгынын башчысы Аида Ажихожоева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен болгон маегин уктуңуз. Бүгүн 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учук оорусуна каршы күрөшүү күнү. Мына ушул тема менен берүүбүздү улантабыз. Кургак учук менен жабыркагандарга ылайыкташкан номер 31 жаза өтөө мекемесинде 200 жакын адам ушул илдеттен дарыланып жатат. Жаза өтөп жаткандар арасында кургак учуктан мерт кеткендер дагы, айыккандар дагы, айга элегинде жаза мөөнөтү аяктап эркиндикке чыгып кеткендер да бар. Кургак учуктун абактарда жана эркиндикте жайылуу тобокелчиликтери, аны алдын алуу жаатында эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын аракеттери тууралуу аталган абакка барып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Алгандар адден, айыккандар адден өлмөдү. Ага открытылар.
39 жаштагы Сайгытахун Өзбекстандын жараны, быйыл темир тур артында отурганына 15 жылдын жүзү болду. Ал 2000-чи жылы Жалабатта достору менен мас абалында 2 кишини өлтүрдү деп соттолгон. Өмүр бою кесилген Сайгытахун буга дейин өлкөдөгү бир нече вактарында отуруп, алардын биринде кургак учук оорусун жуктуруп дарыланган. Анын айтымында буга убактылуу кармоочу жайлардагы абал себеп болгон.
Мен СИЗО 4 жыл покровка зонада изоляторда камера системада отурдум.
Анан ал жакта шарттар кандай? Эле мисалы сиз каяктан жуктуруп алдыңыз?
2001-2002 жылдары ошо мисалы бир ай ичинде 6-7 адам каза болуптурчу да. Ал убакыт аябай кыйын болчу, тамак ашы вообще жок болчу да. Талкан берет, ошо талканынан жашап күндү өткөрүп, сыйрыз, таза аба жок, күн тийбейт.
Эркинен ажыратылгандар арасындагы бул илдетке кабылгандар да аны убактылуу кармоочу жайларда жуктурганын, ар кошкон адамдар жайгаштырылуучу ал жайда санитардык нормалар сакталбай турганын айтышты. Ал эми Сайтахун менен бирге соттолгон кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү бул илдеттин айынан абакта көз жумган.
Бир подельнигим чыгып кетти көчөгө, 6 болду. Бирөөсү каза болуп калды 2003 жыл август айында. Тубик болчу, анда вообще карабайт эле да.
Адистер кургак учукту миграциялык агым шарты талапка төбө эмес абак жайлар көбөйтөт дешет. Чүйдүн Аламүдүн районундагы номер 31 түзөтүү мекемесинде ушул тапта 343 киши камакта отурса, алардын ичинен 200 жакыны кургак учуктун ар кандай түрү менен жабыркагандар. Өткөн жылы ушул түзөтүү мекемесинде эл аралык Кызыл Чырым уюмунун жардамы менен атайын оорукана курулган эле. Бул ооруканада бардык шарттар түзүлүп, заманбап эмгектер менен жабдылган. Ал өзүнчө 4 бөлүктөн туруп, оорунун түрүнө жараша жаткырылат. Бөлмөлөр 2 кишиге ылайыкталып, жалпы 64 бейтап батат. Арасында дары таасир этпей калгандар да аз эмес. 10 ашык адам дарылануудан баш тарткандар. Жылына бул мекемеге өлкөнүн ар аймагынан 200 чукул камактагы адамдар кургак учукка шектүү делген тастыктаманын негизинде алып келинет. Аталган мекеменин жетекчиси Жоробек Дүшөнбиевдин айтымында, соңку жылдары мекемеде бул дарттан улам каза тапкандардын саны кескин азайган.
Буга өзгөчө көмөк көрсөткөн Кызыл Чырым уюму жаштарга корпустан салып берди. Ошондой эле глобальный фонд топкот, ошолор дары дармекти жардам берип атат. Ошондой эле биз улуттук физиотерапия борбору менен тыгыз байланыш иштейбиз. Иш аракеттердин негизинде жылдан жылга азайат.
Мекемеге кирерде ар бир адамга атайын респиратор аталышындагы бет кап берилет. Бул беткап кургак учукту жугузуп алуудан 95-96% кепилдик берет. Мекемеде болгон сактануу каражаттарына карабай, 20 жыл аралыгында колониянын 14 кызматкери бул дарттын айынан өмүрү менен кошо айтышкан. Мыйзам боюнча абакта дарыланып жаткандар дарылануу курсу аяктай элегине карабай, мөөнөтү жетсе эркиндикке бошотулат. Андан ары жаза аткаруу кызматы жана Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлери ал жаранга жашаган жериндеги бейтапканага багыттама жазып беришет. Бирок ал бейтаптын андан аркы ден соолугу өзүнөн гана көз каранды. Бул учурда үй бүлө мүчөлөрүнө жуктуруп алуу коркунучу да бар. Республикалык психиатрия борборунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда бул дарт менен 5,5 миңге чукул киши каттоодо турат. Алардын ичинен кургак учуктун оор формасы менен 3 миңден ашык киши ооруйт. Оорулуулардын саны боюнча Бишкек шаары жана Чүй облусу биринчи орунда турат. Соңку жылдары өлкөдө бул дарт менен күрөшүүгө эл аралык уюмдар да аракет кылууда. Алардын бири чек арасыз дарыгерлер уюму Бишкектеги биринчи убактылуу кармоочу жайда 6 жыл иликтөө иштерин жүргүзүп, камакка алынгандардын ден соолугун алдын ала аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн генэксперт аппаратын койдурушкан. Аталган уюмдун дарыгери Назгүл Самиева өлкөдөгү абактардагы кургак учук менен ооругандардын санын кыскартуу үчүн жогоруда айтылган аппараттар керектелет деген пикирде.
Абакта кургак учукту алдын алуу үчүн биринчиден бул инфекциялык контролдон жакшыртыш керек, анын үчүн кичине вентиляция жакшыраак кылыш керек. Кургак учук менен ооруган адам деп тирек аныктап дарылоону башташ керек да. Бул эң биринчи талап. Ошондуктан бул аныктап алуу өтө маанилүү. Сиз бир мекемесине генекс жана рентген установкаларды койгон. Алардын жардамы менен абакка келген адамдарды дароо скрининг деп коет, дароо текшерип алып туруп, алардын ичинен курагычык менен ооругандарды аныктап, анан дарылоого иш керек. Бул биринчиси. Анан экинчиси, албетте бул жакшы жашоо шарттарын жакшыртыш керек.
Ал арада өлкөдө кургак учукту бирге жеңебиз деп аталган акция 1-марттан бери жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын максаты кургак учук оорусунун алдын алуу, аныктоо жана дарылоо боюнча маалыматтарды элге жеткирүү болуп саналат. Ага карабай, Кыргызстан дагы деле кургак учук оорусу боюнча эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүнө ылайык кара тизмеде. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңк уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар. Thank you.